Скъпи брати и сестри, скъпи приятели, отново казваме добре дошли на всички наши гости в църквата тази събота. Когато през тази седмица си четох Библията наред, стигнах до четвъртата глава на първото послание на апостол Петър, в която той описва какво представлява живота за Бога и кои са онези неща, които християнина може да преживее. И той споменава, че християнският живот може да бъде изпълнен с изпитания, с трудности. Вярващия човек може да бъде обект на хули, подигравки, страдания от всякакъв род. И 16 стих на тази глава така много силно ме впечатли. Там е записано следното. В първо Петрово послание, 4 глава, 16 стих. Ако страда някой като християнин, да не се срамува, а нека слави Бога с това име. От този текст можем да извадим няколко заключения. Първо, не сме застраховани като вярващи хора от страданията. И второ, това не бива да бъде повод за срам. Тъй като нашето страдание може да бъде изтълкувано от различните хора по различен начин. Тъй като има хора, които могат да виждат повече от Бога. По-дълбоко в мотивите, в причините. А понякога всеки един от нас е бил в тази опасност. Да се опитваме да тълкуваме причините за страданието на някой друг човек. Нямаме право. И затова апостол Петър каза: не мислете кой какво си мисли за вас. Не се тревожете. Не се срамувайте, когато страдате. Не живеете заради мислите на другите. Славете Бога. Не е лесно. В момент на страдание да имаш дух на благодарственост. Не е нормално и естествено за нас. Има ситуации, които се сблъскаме и които изпадаме и не можем да намерим отговор. А има ситуации, на които Бог не ни дава отговор. И това понякога много ни тежи, тъй като не знаем причините. Нали има историята на един такъв човек в Библията на име Йов? Той пита Бога, къде са причините? Не може да намери. Не винаги можем да намерим отговор на онова, което се случва и което преживяваме. Не казвам, че Бог го няма. Бог всичко знае. Но за разлика от Него ние сме слаби, немощни същества. Не можем да проникнем в дълбините на всяка една ситуация. В собствения си живот. Камо ли да гледаме в живота на другия? Който страда, не знае причините, обаче ние ги знаем по-добре от него. Бог да ни пази, брата, и стри от този дух. Да вземаме мястото на Бога в живота на другите. Да даваме отговори, за които Бог не дава отговори. Вие не сте ли се сблъскали във вашия живот с хора, с ситуации, с преживявания, на които просто няма какво да кажете? Или това е само моя опитност? Отново през тази седмица, размишлявайки върху страданието, на което християнина може да бъде подложен, от което Бог не го застрахова, защото е справедлив към всички, които живеят на тази земя, в условията на грех, попаднах на историята на една жена, посветена християнка, истински отдадена на Бога, която живее в Южна Африка на име Елън Дипенар. Накратко ще ви опиша нейната история и нека се опитаме да дадем логичен отговор на това, което се случва с нея относно причините. Тя неочаквано се разболява от проказа. И е поставена под карантина. И докато получава лечение относно тази смъртоносна болест, се случват поредица от трагични събития в нейния живот. Кое от кое по-драматично и изпълнено с тревога и тъга. Докато тя се бори за живота си, разбира, че нейният единствен син умира от полиомиелит. В хода на това до нея достига и веста, че нейният съпруг се разболява от рак. Случва ли се на някой от вас да отидете на лекар и да видите страха в лицето му, смущението, че трябва да изрече нещо, което не е заказвано. Единственият син умира, докато тя се бори с проказата. Съпруга й се разболява от рак. Сестра й загива при автомобилна катастрофа. Това не е достатъчно. На сутрешната визитация, на прегледа, който лекарите ти оказват, виждат странни израстъци на краката й, провеждат изследване и заключават, че това е гангренозно заболяване, което изисква ампутация на двата й крака. И И това не е достатъчно. Най-тъжното е, че лекар изписва някакви капки за очи, които когато сестрата идва за да ги постави на тази болна жена, обърква медикамента с някаква киселина, което води до слепота. Проказа, страдание. Единственият син умира, пак страдание. Нейният любим човек се разболява от рак, страдание. Сестра й загива при автомобилна катастрофа, страдание. Гангрена, ампутация, страдание, слепота. Страдание без край. И това се случва на една посветена християнка, адвентист от седмия ден в Южна Африка. Неотдавна. И тази ситуация повдига въпросите защо, нали? Нормално ли е да зададем такъв въпрос? Защо тогава, когато ние се посещаваме на Бога, да му служим със всичките си сили, да му отдадем всичко, което имаме, точно тогава нещата започват да вървят от лошо към по-лошо. Защо Божите деца страдат? И какво трябва да направим, когато стоим за Бога и когато нещата се влошават? Подобни ситуации в моя кратък стаж като проповедник съм виждал не една. Не точно в контекста на ситуацията на Елън, но сравнително подобни. Не веднъж се срещам с хора, които ми казват и ме питат: добре, ти си духовен служител. Защо трябваше това да се случи в моя живот? Белградчик идва една сестра от църквата, възрастна, ми казва: ти знаеш ли там за онази жена, която живее горе в Кладоруб, една местност, вилна. Има там една жена, преди 10 години получава инсулт. За нея се грижи нейният единствен син, който е алкохолик. Тя е напълно неподвижна, абсолютно неподвижна. И имаш ли желание да я посетим? И отидохме. И това, което видях там, е нещо, което не искам никога да виждам в живота си. Смъртта в очите на един жив човек. И още един човек, който не се трогва от нищо. И това е нейният син. Който взима, живее на гърба на тази болна жена и задоволява своите страсти с финансите на майка си. И тази жена, седнах до нея там в вонящата и стая, в ония гроб, това беше гроб на един жив човек. Тя ме поглежда жадно в очите и ми каза: пасторе, защо това се случва с мене? На никой нищо лошо не съм казала. На никой нищо лошо не съм направила. Никой не съм обидила. Това са верни думи, защото аз говорих с някои нейни колежки в службата, в която тя е работила. Изряден човек. Защо се случва това? Голям въпрос, на който аз сами разбирате, че няма как да дам отговор. Да, имаме някакви там така неща, които можем да кажем относно условията на земята и така, и така. Но всяка ситуация е много специфична, много индивидуална и трябва да бъдем много внимателни, когато така обясняваме нещата, когато даваме отговори. И все пак можем да бъдем благодарни, брат и сестри, че имаме Библията и че тя, макар и частично, все пак ни дава насок. Дава отговор на въпрос за страданието. В Евангелието от Марко 5 глава. Не знам дали скоро сте си чели Марко 5 глава. Това е главата на страданието. Това е главата на болката, на тревогата. Сякаш виждаме как Божите сълзи се стичат в това, което се случва с хората, описани ситуациите в този текст. Тя започва с историята на един човек, който обладан от демон. Той не е психично болен, нали? Да не... Това е нещо съвсем различно. Психиатрията наскоро излезе с една нова диагноза. Една от най-новите диагнози – сатанизъм. Без обяснение. Без лечение. Без алтернатива. Сатанизъм и точка. Тук не става въпрос за един психично болен човек. Това е първият случай, описан в Марко 5 глава, главата на тревогата, на страданието. Тук става въпрос за един човек, за когото обществото счита, че неговото място е в гробището. Нали така пише, че той живее в гробището? Ма знаете ли къде живее той човек? Практиката тогава е била обладаните от бесове живеят в изсичани в скалите гробове. Там е неговото място, там е неговия дом. В гроба. Там е той. Връзват го, звери ги, окови и така нататък. Това е първия случай. Страшна ситуация. Това е човек, който не подлежи на никаква съпротива, на никаква дисциплина. Напълно необладан. Помолиха ме веднъж да отида в един дом за психично болни, защото най-вероятно там сред всичките тези психично разстроени хора има една жена, която най-вероятно е обсебена. Тихме. Всъщност трябваше да обслужи едно погребение там. И след това ме насочват към тази жена. Отидох. Първоначално гледах с поглед на дете. Спокойно. Радвам се, че си тука. Имам желание да чуя нещо от Библията. И аз започнах да говоря насърчителни неща. И забелязвам, когато говоря за Исус, за надеждата. За това, че Исус скоро идва, ще го видим, ще дойде да ни изведе от тази яма, да ни спаси. Жената изпада в едно състояние на... Аз не знам как да го... На пълна неконтролируемост, на бяс, на викове, крясъци. Страшна работа, трябва да наложи се персонала да се намеси, да озапти. Страшно нещо е това. Подобно стояние на човек. Тази глава продължава, описвайки ситуацията на един друг човек, който чува за Исус, той е със съкрушено сърце, защото е баща и защото вижда единствената си дъщеря, 12 годишното си дете, което умира, началника на синагогата Иир. Тя е сериозно болна, бере душа, и върви към смъртта. И той отива коленичи, застава явно пред Исус и му казва: Исусе, намеси се. Това е втората ситуация на тревога в главата. Ситуацията на Ир и състоянието на неговата умираща дъщеря. И Исус му каза: добре, и тръгва към дома. И вървейки към дома на Яир, Исус усеща, че сила излиза от него. Исус се обръща и казва: кой? Кой се допре до мене? И това е третата ситуация. На една жена, която продава всичко, което има, целия си имот, къщи, всичко, което притежава. И 12 години, брати и сестри, тая жена чува една и съща вест от докторите тогава. Болна си от неизлечима болест. 12 години. И не само това. Състоянието й става от лошо, по-лошо. Тя кърви до смърт. Тя умира. Исус каза на Яир: добре, ще излекувам дъщеря ти, но преди това имам малко работа. Исус отваря една скоба и в историята на Яир вкарва историята на една друга страдаща душа. В нашата история, в нашето страдание, понякога Бог може да отвори една скоба и да вкара историята на някой друг, защото ние трябва да се получим от това. И когато научим урока, Бог ще продължи историята си с нас. Затова моята проповед е озаглавена история в историята. В историята на Яир Бог вкара историята на кървящата от 12 години жена. И ние можем да открием много важни поуки за нас. Да научим урока на Яир, който беше толкова важен. И за всеки от нас, когато сме в страдание. Заглавието на проповедта е история в историята. Един обикновен повърхностен прочит на този текст, съвсем като информация, информативно, ни подсказва, не трудно ние откриваме общите неща в историята на Яир и на тази болна жена. Общото в двете истории, че и двамата са в отчаяна нужда. И той е в отчаяна нужда. Детето му умира, както и тази жена. Другото общо между тях е, че и двамата отиват при Исус. И третото общо е, в тия две истории, че и на двамата Исус какво прави? И това е най-хубавото. А е чудесно. Когато сте отчаяни, отидете при Исус. Исус може да помага. И двамата са в отчаяние, отиват при Него по различен начин. Единият застава явно, коленичи. Другия персонаж се страхува, свива се. Единият застава лице в лице с Исус и му казва: намеси се, помогни. Другия образ няма силата. Тя откъде отива? Откъде застава? В гръб. Само ако се допра. Не е важно как отиваме. Явно или не, открито или не, пред църквата или в нашата стаечка. Не е важно как. Важното е да отидем при Исус. Със страданието си, с болката си. Да отидем при Него и да му кажем: Господи, спаси ме. Господи, ела. Не е важно как. Важното е да дойдем при Него. Не е важно какво имаме. Какво каза доктора? Смущаващо е. Можем да се страхуваме. Това, което се случва на детето ни. Веста може да е: детето ти умира. Да, но Исус е възкресението и живота. Важното е да дойдем при Исус. И обаче, когато изучим този текст малко по-задълбочено, освен тези общи неща, това отчаяние, това заставане пред Исус и Неговата реакция и помощ, ние откриваме обаче някои различия. Едни различия, с които Исус желая да говори на Яир. Това е втората точка в моята проповед. Различията в двете истории. Първото нещо, което прави впечатление е относно жената, коя е тя? Казва ли се нещо в текста? Как се казва, коя е, откъде е? Нищо. Казва само една жена, болна, от 12 години, нищо не знаем. Напълно анонимна. Докато Иир е човек, когото познава цяло едно общество. Юдеен, началника на синагогата. Обществено познат и признат човек. Исус му казва: Иир, ако аз мога да помогна на една личност толкова непозната, толкова далечна, толкова незнайна, колко повече не бих помогнал на тебе? Как мислиш? Една от причините той да допусне историята на жената в историята на Иир. След това, разликата в двете състояния. Жената е болна от 12 години от една неизлечима болест. Докато дъщерята на Иир страда от внезапна болест. Единият персонаж бавно върви към смъртта, докато това 12 годишно момиче изведнъж, за много кратък период от време, се опътва натам. Страшно нещо е това. Само веднъж съм бил свидетел на раздялата на родител своето 12 годишно дете. Това бяха едни съседи от Видин, от Бог във Видин, където живеем. Страшно нещо е да чуеш детето ти е мъртво. Бог да ни пази от това. Разликата в положението, едната е анонимна личност, другата позната, в състоянията им. След това, разликата в времето и продължителността. И тук в този текст откриваме един много интересен факт. Така както жената боледува от 12 години, 12 години се бори с тази болест и върви към смъртта. Едно 12 годишно момиче, двете 12-ки, виждате ли? Умира внезапно. И сякаш Исус иска да му каже: Иир, в годината, в която се роди дъщеря ти, нали се сещаш? Никой от нас не е забравил годината, в която е родено детето му. Никой нормален родител. Исус иска да му каже: в годината, в която се роди дъщеря ти, помните ли деня, в когато отидохте в болницата, за да го вземете на ръце? Помните ли този ден? Аз никога няма го забравя моя ден. На 6 януари, на 31 декември се роди малкия. На 6 януари аз трябваше да отида да го взема. Той беше първия, който трябваше да излезе от там, от отделението. Най-енергичния, както виждате, че не е много смирен. Имайте снисхождение към него. И сестрата го носи и каза: кой е бащата на Йоан? И аз изпадам в едно много странно състояние. Нещо, което никога не съм преживял. И нещо, което никога няма да забравя. Когато за първи път го взех на ръце. Това е незабравим миг. Това е нещо, което Яир преживява. Това е неговата радост. Появата на неговото чадо, на неговата рожба. И Исус иска да му каже: Яир, е точно в този момент, в тази година, когато ти си в екстаз, знаеш, има една жена, която се разболява, която започва своя път към смъртта. Имайте предвид, че докато ние се радваме, че докато ние тържествуваме, се случват толкова дяволски, сатанински неща в този свят. Да не забравяме реалността на живот и мястото, където сме. Да имаме предвид тези около нас. Жената с кръвотечението е отлъчена от синагогата. Тя няма право да бъде в синагогата. Така пише в Левит. А Яир, кой е? Началника на синагогата. Исус иска да му каже: Яир, аз, който съм в състояние да помогна на една извергната, колко повече няма да помогна на теб? За Исус няма религиозен, социален, какъвто и да било статут. Няма значение за Бога лицето. Така пише в Библията. Няма значение за Бога дрехите. Не гледа Господ на тия неща. Какво е сърцето? Почти всеки ден по медиите за масова информация се сблъскваме с истории на хора, които молят за помощ. Еди, кой се разболя от смъртоносна болест, моля, изпратете SMS на номер 11, еди, кой си там. Тази жена продава всичко, което има. Изхарчва всичко, което притежава, по много лекари. Тя е на дъното в социалния живот. Без никакви козове в ръцете си, без никаква опора, надежда. Нищо зад гърба, така за черни дни. Не е лошо да имаме нещо за черни дни. Няма такива. Черни, бели дни, всичко е на кино. Докато Яир е човек с много средства. С слуги, с персонал, с авторитет в обществото. И Исус му говори. Исус му говори. С всичко това. Така Исус и на нас ще говори. Бог ще допусне историята на някого в нашата история, за да ни каже нещо много важно. За жената Исус е най-последното средство. Тя отива и му каза: нямам друг шанс. Няма къде. Обиколих всички. Болници, лекари, навсякъде отивах. Ти си моята последна възможност. За Яир Исус е неговата първа възможност. Жената идва тайно, както казахме, в гръб, приближава 27 стих, пише: като чу за него отзад, допре се до дрехата му, докато Яир не се смущава, застава открито пред него и измолва своята нужда. И другото нещо, което е интересно, за жената няма кой да се застъпи. Няма кой да се застъпи. Тя е сама. Виждаме, съвсем самотна. Сама се бори за живота. Няма кой да я придружи по коридорите на отделенията, по болниците, кой да носи документите, направленията, кой да помага, кой да я придружа. Няма, тя сама, няма адвокат, няма застъпник. В същото време за дъщерята на Яир бащата се явява застъпник. И всичко това Исус го прави, за да го насърчи. И за да му каже: Яир, вярвай, довери ми се, ела при мен. Юдейн, началник на синагогата, дай сърцето си на мен. И има още някои различия, които нямаме време да назовем, които също са така интересни. И тяхното значение е тази вест, която Исус има към Яир, и за това той допуска жената да го пререди. Това е да отидете на лекар с умиращо дете и изведнъж се появява някой и каза: я, един момент, как се чувства? И това Исус го допуска, лекаря. Яир, я отстъпи. Представяте ли си? Отстъпи, защото имаш какво да учиш. Това е твоя шанс. Това е твоята история. Гледай, гледай сега, гледай. И със всичко това, което, когато душата му бушува в борба за моята баба, веднъж си говорихме за живота, бях малък, и за трудностите на живота, за вярата. И имах въпроси към нея, защото тя е една майка, която загубва двете си деца. И двете си деца. И за двете чува веста, детето ти е мъртво. Това е нещо, което Бог да пази всеки един от нас. Исках да си поговорим. Казва: нямам отговор, не знам. Но знам, че Бог знае. Не го разбирам. Обаче му вярвам. Колкото и наивно и глупаво да изглежда това. Тя, вярата не е доказуема. Няма формула и изчисления. И точно поради това, че не е човешко изобретение, е средството за спасение. Защото слиза отгоре. И само това, което ми каза, това е нещо страшно, което не пожелавам на никого. Нещо, което много боли. И Исус иска да каже на Яир: Яир, аз те разбирам. Знам всичко, което чувстваш. Тръгвам. Отиваме към дома ти. Ще излекувам дъщеря ти. Обаче, забелязваш ли? Виждаш ли тази жена? Яир, не забравяй, че в този момент на твоето страдание ти не си сам. Не си сам. Не си само ти. Това е много важен урок, който е много трудно да бъде научен. Че не сме сами в болката, в тревогата. И затова, брата и сестри, Библията и Бог ни учи на единство в църквата, като вярващи хора. Да бъдем заедно, да общуваме, да се молим един за друг, да споделяме болките си. Не за да търсим мотивите. Когато брата или сестрата е болна, аха, тя е така, защото това е състояние на пълна бездуховност и на неверие. Бог ни призовава за да се разбираме и да се приемаме. И когато жената лежи по очи на паважа, и когато праведниците търсят причините, ето, тя заслужава смърт. Исус не го вълнува миналото. Той вижда сърцето и каза: да, но тя иска нов живот, аз това виждам в нея. Нищо от това, което вие казвате, аз не виждам. Друго нещо виждам. Не си сам в страданието. Нашите изпитания са определени да ни помогнат да оценим чуждите изпитания. Понякога трябва да дойдем в ситуацията на чуждия човек, на другия, който сме чули, аха, той е бил в... Обаче, за да оценим какво е преживял, какво му е било, и да осъзнаем колко е важно да бъдем подкрепа, да бъдем близост. Болката ни прави по-състрадателни, разочарованията по-смирени, а трудностите ни помагат да осъзнаем зависимостта си от Бога. Или ни озлобяват. Това зависи от доверието. И така, брата и сестри, всички имаме някаква болка. Но Бог допуска други истории в нашата история, за да ни научи. Нека Бог да ни помогне да си отваряме очите за живота на другите около нас. Каквато и да е ситуацията в живота, не е важно каква е диагнозата. Важното е да отидем при Исус. Важното е да бъдем при Него. Може да е тайно, да сме анонимни, да застанем в гръб, може да не го кажем в църквата, може и да го кажем пред църквата, както каза Иер. Застана, без да се притеснява, това е моят проблем. Няма значение. Важното е да сме при Него. Ами, не знам защо така Бог ме насърчи да размишлявам върху тази тема през седмицата. Наложи се в сряда да отида на лекар. Тъй като от малък имам едно главоболие, което беше частично, не постоянно, но от около 2 години, година и половина, започна да се зачестява. И започна да усещам така неща, на които доста ме притесних. Отидох на очен лекар, тъй като смятах, че имам някакъв такъв проблем и с очите. И след прегледа доктора каза, нищо нямаш, каза, абсолютно не разбирам защо имаш болки в горната част на очите. Това, каза, не е очен проблем, трябва да отидеш на невролог. Изписа ми там едни витамини, пих около 2 седмици. Ако няма облегчение, каза, иди непременно, както много пъти правим, гледаме с несериозност. Минах около 6 месеца и вече положението започна да става критично. Всяка сутрин събуждам се на остро главоболие. Отидох на невролог, рефлекси, там неща, всичко, което трябва да се направи. Каза, всичко е нормално. Най-вероятно някакви притеснения и така, викам, все пак, има ли възможност да направим един скенер? И се наложи снимка, направих я в сряда, след която се установи, че имам някаква киста в главата. И то така внушителни размери, 5 на 4 см, която наложи ядрено-магнитен резонанс. Вчера го направихме в първа поликлиника и потвърди това изследване. Хубавото е, че няма тумор. И най-вероятно ще се наложи операция. И това, брати и сестри, не го казвам заради нещо друго. Това са неща, които се случват в живота ни. Аз не знам причините. Наказание ли е, какво е, ако някой може да каже. Но Бог знае. И казвам го така, ако имате желание, се молите за мене. И също, когато имаме в църквата, е добре. Жената е една, която е в тайно. Обаче Иер не се притеснява. Той застава открито. Не е лошо да си имаме доверие. Да можем да се застъпваме. Съвсем спокойно застанеш пред своя брат или сестра и му кажеш, имам проблем. Моляте, моли се за мене. Нека Бог да ни помогне да идваме при Исус с болките си, с тревогите си. Той има план. Амин.